Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки. Бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку політолог Максим Джигун. Пане Максиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Ну, давайте почнемо з заміни в команді. Да? Напередодні багато хто стежив за футболом, але ми стежимо не за футболом, а за тим, що відбувається у владній команді. Звільнили з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. Він там пропрацював понад 4 роки. Призначили на його місце пана Литвиненка, який раніше очолював службу зовнішньої розвідки. Ну і новий очільник служби зовнішньої розвідки теж з'явився, звати його Олег Іващенко. Яку ми маємо розуміти логіку в цих перестановках і з чим це може бути пов'язано?
Ну, є кілька питань. Та перше, це, власне, звільнення Данілова. Як на мене, причина цього звільнення – це певний комплекс факторів, які ось так притнулися в одній точці і спонукали президента зробити подібне рішення. Ну, перш за все, Данілов запам'ятався нам за ці майже 5 років, до речі, чи не найбільше він працював на цій посаді, він запам'ятався тим, як людина, яка любила робити гучні заяви. Про походження коронавірусу із такою 100% впевненістю про те, що це саме китайська лабораторія, тоді, коли ще більшість країн світу і науковців не могли дати відповідь. Чи то про реєстр олігархів вже пізніше, який з'явиться ось-ось, і можна буде перелічити всіх і побачити, що, власне, не відбулося. Потім з'явився реєстр ухилянтів. Останнього ми пам'ятаємо заяву про китайського спецпредставника і його там варіанти прізвища. І дуже часто він не підбирав слова, які з одного боку подобалися часто суспільству. І можемо пригадати, що часом навіть до початку повномасштабного вторгнення він навіть здобував такі непогані електоральні бали, виходивши там чи не в п'ятірку найпопулярніших політиків України. Але разом з тим, будучи на посаді секретаря там ключового аналітичного центру країни, все ж таки потрібно робити свою роботу відповідально, тихо і не завжди потрапляти на шпальти усіх ЗМІ. Тому ось ця його характеристика, особистісна, мабуть, вона не завжди грала на користь самого Данілова. По-друге, є чимало чуток про те, що сам Данілов мав не найкращі відносини з Офісом президента і його командою. Це також позначалося на їх роботі і в тому числі на, знаєте, різних абсолютно іноді протилежних заявах, які давали в Офісі президента і які давав сам Данілов. Ну і ще, мабуть, така причина важлива в тому, що у нас сьогодні не найкраще становище на фронті з точки зору кількості зброї і щодо дуже обмежених можливостей для звільнення територій. Очевидно, що в суспільстві є ось цей запит на зміну ситуації, на зміну кадрів. Більше того, президент раніше заявляв про ось такий собі наратив щодо зміни взагалі підходів до війни, команди, яка з ним працює, можливо, це от такий додатковий фактор. Ну і останній, який, власне, пов'язаний з призначенням двох інших людей на нові посади, він полягає в тому, що є така чутка, є така інформація навколо владних колах, що, мовляв, Україна хоче об'єднати службу зовнішньої розвідки і головне управління розвідки. І, можливо, ось саме ця ситуація повпливала на те, що потрібні були перестановки, власне, дати можливість тому ж Литвиненку після служби зовнішньої розвідки залишитися в, скажімо, обоймі найвищих, скажімо, державних посадовців, оскільки посада керівника РНБО – це також відповідальна місія, тим паче, що Литвиненко має дуже серйозну, якісну історію особисту і освітню. Слухайте, в нас більшість політиків чи людей, які працюють в держструктурах, закінчують свою, скажімо, освітню історію на там магістрі, в крайньому разі кандидаті якихось наук. А він став і доктором, і в Британії вчився, і в Торонто навчався, і професором став. Тобто людина, яка постійно займалася і власною освітою, і прогресом у своїх посадах державних, я думаю, що в принципі від цієї перестановки навряд чи Україна сильно десь змінить чи в гіршу сторону, чи залишиться на місці тому, на якому є. Ну, а Данілова, як зараз уже кажуть, сватають на посла України в Норвегії. До речі, тут ще один цікавий момент. Полягає в тому, що раніше була така розпіарена історія про відкритий набір послів до різних країн. І там був і Казахстан, де зараз опинився Гусєв, колишній голова Укроборонпрому, і Норвегія в тому числі. І от як вийшло, мабуть, і Гусєв, і Данілов проходили цей відбір раніше, якщо за результатами його відбирають наших представників ключових у великих країнах світу.
Слухайте, а я тут ще одну штуку пригадав. Ну, ми ж не золоті рибки, у яких пам'ять 7 секунд була. Широко розповсюджена історія, що ось пана Залужного нібито подали як кандидатуру на посла у Великій Британії. І далі тиша і мовчанка. Хоча дипломати навіть там показували, знаєте, скани з підручників з дипломатичного протоколу і дипломатичного етикету, що поки не отриманий агриман, тобто погодження від країни, куди спрямовується новий посол, то інформацію про плани не треба розголошувати. Ми просто забули про те, що відбувається, чи якось сам факт факт оприлюднення інформації, що нібито готують пана Залужного на посольство у Великій Британії, це вже, ну, власне, був фальшстарт. Як ви це оцінюєте?
Так, ну, справа в тім, що не завжди ми цю інформацію отримуємо з офіційних джерел. Наприклад, про того ж Данілова і Норвегію ми почули від одного з депутатів Верховної Ради, але доволі часто подібні чутки справджуються. От як у випадку із Гусєвим і Казахстаном, це тривало, мабуть, 3-4 місяці, поки пройшов процес затвердження. Безперечно, що заздалегідь про такі речі говорити не найкраща ідея, зважаючи на те, що країна, яка має приймати цього посла, опиняється в незручному становищі, тому що тут уже інформація скрізь розлетілася, і всі вже, знаєте, набиваються в команду до нового посла, а його ще навіть не розглядали навіть на цю посаду в іншій державі. Тому безперечно, що з дипломатичної точки зору це і фальстарт, і це правила негарного тону, але, знову ж таки, не завжди вони з'являються з офіційних джерел. До речі, з'явилася інформація про те, що Литвиненко дізнався про призначення секретарем РНБО в день, власне, призначення. І це, до речі, доволі часта історія в Україні. Я думаю, вона також пов'язана з тим, що будь-яка інформація, яка виходить за найближче коло там президента, його оточення, дуже часто стає публічною. І з метою того, аби не було такої історії, яка була з Залужним, коли його викликав президент, і вже тоді десь за тиждень чи за кілька днів до реального звільнення йшли чутки про те, що будуть звільняти. Це вже питання вирішене. Це вплинуло і на настрої суспільства, і на інформаційний такий, мабуть, фон загальний. Тому ось тут було інформації обмаль. Ну, і в принципі не було, ми дізналися вже за фактом.
Угу. Добре, ну і об'єднання цивільної розвідки і воєнної розвідки, це ж теж, ну, принаймні, я читав кілька таких серйозних книжок про те, як влаштовані подібні структури з того, що можна читати людям без доступу до секретної інформації. Так от, це два різних напрямки, але я думаю, що ці речі нехай коментують люди, які фахово розбираються у розвідувальній чи таємній діяльності держави. Давайте тепер про ще одну історію, яка вже бухтить кілька днів. Про теракт в підмосковному Крокус Сіті Холл. Путін все ще намагається прив'язати туди Україну. Секретар російського радбезу Патрушев теж сказав, що винні ті, хто воює з Росією руками київського режиму. А на самій Росії, ну, точніше, ті росіяни, які зараз за кордоном, да, почали аналізувати фото і відео того, що відбувалося у глядацькій залі, і помітили, тільки людей, які одягнуті в цивільне, але одягнуті в однакове цивільне. Тобто однакові сині светри, однакові джинси. Вони між собою переглядалися, і це вже точно зафіксовано на відео і фото. Значить, деякі з них казали, що зачиняйте двері, І тому багато людей не встигли врятуватися, а потім їх почали, одного з них принаймні, ну так, дійсно, це дуже схожі обличчя. З'ясувалося, що ця людина була, можливо, була серед тих, хто затримував оцих так званих терористів. Цей оцей аспект теракту, він зараз теж набуває поширення, а російська офіційна влада вперто каже, що там Україна. Куди це все рухається?
Ну так, більше того, ще за даними там очевидців, до початку цього концерту не працювали металошукачі, не працювали рамки при вході всередину. Це також доволі цікавий такий неочікуваний, скажімо, момент, особливо напередодні подібних терактів. Справа в тому, що ось атака бійців відділу, якщо це дійсно вони, ну а ми маємо чимало відео, які підтверджують те, що це були вони, на цей торгівельний центр, ну, став створенням ще однієї серйозної точки напруги всередині російського суспільства, і всі знають, наскільки ІДІЛ є серйозним терористичним угрупуванням, яке вже не один десяток раз демонструвало свої можливості зі створення хаосу, з проведення масових терактів. Тому безперечно, що і для пересічних росіян, і для самої російської влади це може стати серйозним фактором напруги і проблем додаткових. І фактично зараз заяви подібні від Патрушева чи від інших посадовців Російської Федерації є спробою так чи інакше змістити ось цей фокус уваги з ІДІЛ на Україну. Тому що коли говорити про Україну, все стає на свої місця. Зрозуміло, що ворог в Росії один, з усіма іншими ми дружимо, і потрібно боротися проти Заходу. І українці, яких демонізували просто за останні, до речі, не кілька років, а десятиліття, це дуже гарно лягає на загальну їхню концепцію, що все ж таки слід українських спецслужб, слід української держави, він тут залишається. І ось це фактично спроба керування цим хаосом, створення певної системи уявлень в тих же росіян. До речі, зробити це не настільки складно, зважаючи на те, що я більш ніж переконаний, жодне центральне російське медіа не показало кадрів із цих бодікамер, які носили терористи, для того, аби показати, що це дійсно бійці цього терористичного угрупування робили. Натомість контрольована інформація, вона формує необхідні уявлення у пересічних мешканців Росії і не викликає ніяких додаткових запитань. Тому безперечно, що для нас ця ситуація також навряд чи є якимось великим позитивом, зважаючи на те, що російська пропаганда продовжує працювати і знаходить нові інструменти для того, аби нас принаймні ось так морально, психологічно знищувати в умах росіян. Але разом з тим, ну, є позитив в тому, що все ж таки і терористичні угрупування світові також з Росією мають певні конфлікти, і для них це, знаєте, може стати тим чорним лебедем, про який ми так іноді говоримо, як додатково точку нестабільності, на яку доведеться реагувати режиму. А режим, який є, ну, скажімо, абсолютно авторитарним режимом, який побудований на тотальному контролі усіх процесів, це, безперечно, великий виклик.
Угу. Ще одна цікава історія. Видання Bloomberg пише, що оточення Путіна саме не вірить, що Україна причетна до цього, значить, теракту. І, відповідно, кажуть, що, ну, вони посилаються на якісь 4 джерела близькі до Кремля. Так от, і кажуть, що Путін був присутній на обговореннях, да, і його оточення говорило, що ні, ну, Україну сюди натягнути, ну, як сову на глобус, не дуже виходить. Але Путін сказав так: Україна – все. І, значить, туди ми і рухаємося. Якщо навіть саме оточення цього, ну, в це не вірить, якщо вони, ну, виконують те, що сказав їм Путін, але ж вони це будуть робити без якогось додаткового ентузіазму, тому що, ну, отак брехати про те, що ти сам не віриш і розумієш, що це маячня, я думаю, що для не дуже розумних людей, можливо, це і окей, але все ж таки давайте не вважати оточення Путіна суцільними ідіотами. На що це може вплинути?
Ні, абсолютно. Оточення Путіна, яке я називаю дуже часто клубом тих, кому за 70, люди досвідчені, люди, які працювали переважно в спецслужбах, які розуміються, як формуються подібні атаки, їхню причину, і, я думаю, верифікували вже принаймні для себе джерело походження цієї атаки. Вони, я впевнений, не дуже вірять і в той, принаймні, публічний наратив медійний, який превалює в Росії протягом багатьох-багатьох років, але разом з тим це робота. Я, знаєте, більш ніж переконаний, що і російські пропагандисти, вони далеко не дурні люди, які розуміють, що несуть повну маячню, але доки там мешканці Сизрані чи Улан-Удэ слухаються із захопленням, значить ця система працює. Тому я думаю, що для росіян, для яких смерті, слухайте, півмільйона своїх солдатів нічого не значить, вони продовжують вірити, що втрати в них мінімальні, а Україну ледь не знищили, смерті там 40 чи 50 випадкових людей в Підмосков'ї абсолютно ніяк не вражає. Більше того, що ця інформація і подалася в потрібний спосіб. Тому оточення, безперечно, може бути проти, оточення може вважати Путіна схибленим дідом, але разом з тим продовжує працювати на його імперію, адже розуміє, що від цього залежить і їхній статус, і їхні статки, і інші можливості
та і їхнє навіть виживання. Слухайте, а так, ще одна історія для оцих мешканців Сизрані, Улан-Удэ і всякої іншої Рязані. Да, вони ж, росіяни мається на увазі, вони регулярно використовують одну і ту саму схему, коли після якоїсь там резонансної події в інформаційний простір вкидається десятки різних версій, які одна одну заперечують, і тоді просто в голові глядачів, читачів, слухачів відбувається просто каша, і вони доходять висновку, що все одно ми ніколи правди не дізнаємося, і все одно, ну, значить, і не важно, як воно було. Уже хтось типу Дугіна написав, що бачить за цим терактом слід Моссаду, а Лукашенко паралельно заявив, що нападники, ну, ці терористи, прямували до Білорусі, і тільки білоруські спецслужби, значить, допомогли росіянам, і, значить, якось ці терористи злякалися, і тому вирішили їхати в бік України. На що це може вплинути? Як це працює?
Так, безперечно, білоруські спецслужби – це найсильніші спецслужби в світі, за версією Лукашенка і, мабуть, його найближчого оточення. Але, ви вірно сказали, створення кількох паралельних реальностей, яке, до речі, спрямоване на різні аудиторії, кожна з яких намагається вважатися найрозумнішою, тією, яка найкраще розуміє, що ж насправді відбулося, вони починають конкурувати між собою. З'являються версії окремих телеграм-каналів, з'являється офіційна версія влади і власне інформаційного простору. З'являються версії, які розсилаються через жовту пресу на старше покоління, яке читає і починає це все обговорювати. Тобто є багато різних опцій і обирай, як то кажуть, що оку приглянеться і ти будеш правий. До речі, свого часу подібну технологію застосовували щодо того ж Навального, коли було ледь не 5 версій, а хто ж він такий, чи він дійсно бореться за справедливість в Росії, чи він агент західного впливу, чи він взагалі якась фігура, яка працює на російську адміністрацію президента. І, власне, призвело це до того, що людина вже давно померла, досі ніхто якби з росіян правди і не знає. Тому це та ж сама ситуація контрольованого хаосу, коли немає, безперечно, можливості переконати усіх в одній версії, коли нема можливості довести те, що це було саме так, а не інакше, ось тоді з'являється можливість кожному обирати. Втім, жодна з них не шкодить настільки Росії, як мала би шкодити. Тобто зараз росіяни мали би ставити питання, а чому була відповідна поведінка з тими ж таджиками, чому частина російського суспільства перебуває під ось таким пресом, пресингом і чому Іділ говорить саме про утиски своїх прихильників чи людей, які за віросповіданням є однаковими. Натомість всі говорять, а хто це зробив, і на цьому розмова закінчується. Це, власне, і мета подібних комунікацій, мета подібних версій.
Тобто перевести увагу з того, що справді варто було би з'ясувати, на те, що, по суті, не є важливим. Такий рефреймінг, так, здається, це називається. Ну і на фінал у нас іще одна цікава історія. Я якось там пару тижнів тому спілкувався зі своїм знайомим з Нідерландів. Так от, він описує своє оточення і ширше навіть. От громадян, які живуть в Європейському Союзі, він їх назвав заляканими кроликами. Його цитата пряма майже, що я не впевнений, якби справді Росія напала на якусь країну Євросоюзу, що весь Євросоюз зміг би мобілізувати навіть мільйон людей, які готові взяти до рук зброю. Газета «Виборча» польська пише, що за останній час, значить, втричі збільшилась кількість поляків, які купують житло в Іспанії. Тому що, напевно, до Іспанії далі від Росії, ніж до Польщі. Як ви оцінюєте таку тенденцію?
Ну, по-перше, маємо відзначити, що поляки гарно розуміються на країнах, куди варто їхати. Іспанія – прекрасний вибір. Але якщо серйозно, ну це означає лише те, що Європейський Союз і його мешканці, вони абсолютно не живуть тими темами, які сьогодні є надважливими. Вони не займаються підготовкою до власної оборони, вони готуються до чергової капітуляції і можливості знайти собі місце під сонцем тоді, коли загроза більше, ніж є реальною. Ця тенденція спостерігається у багатьох країнах ЄС і навіть не ЄС. А можемо пригадати опитування нещодавне в Британії, де чи то не менше 30% мешканців сказали, що в принципі готові до будь-якого спротиву, не говорячи про спротив зі зброєю в руках, для того, аби протистояти Росії гіпотетично чи якійсь іншій країні. Це результат, як на мене, ось такої абсолютно пацифістської політики, яка провадилася в усьому світі протягом, мабуть, останніх 10 років, починаючи з Німеччини, закінчуючи Канадою, де системно урізалися оборонні бюджети, де зменшувалась чисельність армії, де з'явилося відчуття, що загрози з боку Росії чи то іншої якоїсь країни для Заходу колективного немає. Холодна війна в минулому, власне, Сполучені Штати виводили із Британії ядерні свою присутність. І подібні багато речей відбувалися, які, власне, вплинули на ось цей настрій, який є зараз.
Але, ну, тобто, знаєте, по суті, це наслідок довгої політики, і я так розумію, що в зворотньому боці вона теж за один день не поміняється. Дуже дякую вам за розмову. Політолог Максим Джигун був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини, і ми продовжимо.